Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-iyul, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Isroil G'azoga qo'shin kiritmoqchi. Abdulla Abdulla raqibidan kamroq ovoz to'plagan bo'lsa-da o'zini g'olib deb e'lon qilmoqda.
But that doesn't mean that our policy should be frozen or paralyzed when we see, for example, China acting coercively or acting aggressively.
AQSh davlat kotibi va mudofaa vaziri Pekinda Janubiy Xitoy dengizi bo'yicha munozaralar xususida gaplashadi.
Дать Конгрессу новое дыхание уже вот на новом этапе, на, опять же, на этапе очень больших изменений, которые...
Mustafa Jamilov ketidan Qrimdagi tatarlarning yana bir yetakchisi Refat Chubarovga ham yarim orolga kirish taqiqlandi.
O'zbekiston Respublikasi fuqarosining amaldagi pasporti 2015 yil 31 dekabrgacha haqiqiy hisoblanadi.
O'zbekistonda abituriyentlar yangi biometrik pasportga ega bo'lishi shartmi? Yuridik klinika ruknimizni tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlardan biri Abdulla Abdulla mustaqil saylov komissiyasining prezident saylovlari bo'yicha e'lon qilgan dastlabki natijalarini tan olmoqchi emas. Kecha chiqqan raqamlarga ko'ra Abdullada 43.5%, Ashraf G'anida esa 56.4%. Biroq Abdulla fikricha jarayonda raqibi foydasiga ommaviy soxtalashtirish hollari yuz bergan.
Shoma ki doma ray dorid. Shoma ki Agushoy dastatan az dastadin. Shoma ki azizoytan az dastadin dar
kampaniya. Sobiq tashqi ishlar vaziri bugun Kobulda tarafdorlarga murojaat qilib, o'zini g'olib deb e'lon qilgan. Soxta hukumatni tan olmaymiz, dedi u. Abdullaning safdoshi vitse-prezidentlikka nomzod Hoji Muhammad Muhaqqaq, agar shikoyatlar ko'rib chiqilmasa, parallel hukumat tuziladi, deya do'q popisa qilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining ogohlantirishicha, agar Abdulla hokimiyatni qonunga xilof yo'l bilan olishga harakat qilsa, Afg'oniston AQSh va xalqaro hamjamiyatning moliyaviy va xavfsizlik bobidagi madadidan ayrilishi mumkin. Kerri juma kuni Kobulda bo'ladi. Bu o'rtada mamlakat sharqida bugun bir odam o'zini portlatib, 16 kishi, jumladan NATOning 4 askarini nobud qilgan. Voqea Parvon viloyatida ro'y bergan. Taliban xuruj uning ishi ekanini tan oldi. Isroil tunda G'azo sektorini havodan bir necha bor o'qqa tutib, 52 yaqin obyektlar nishonga olinganini ma'lum qilmoqda. G'azodan ham Isroil tomon snaryadlar yog'ilar ekan, Yahudi davlati sektorga qo'shin yubormoqchi. Tungi hujumlarda 9 falastinlik jarohat olgan. G'azo bilan chegarada Isroilning zirhli transporti va tanklari to'planmoqda. Armiyaga zaxiradagi qo'shinlar chaqirilmoqda. Isroilga ko'ra, janubiy rayonlarga G'azodan bugun 8-da, kecha esa 80-dan oshiq snaryad yog'ilgan. AQSh prezidenti Barak Obama har ikki tomonni bosqinchilikka aql bilan ish qilishga chaqiryapti. Isroilning Haaretz gazetasi bugun Obamaning maqolasini chop etdi. Unda Amerika rahbari Isroil va Falastin rahbariyatini aholini himoya qilishga qasosga berilmaslikka chaqirdi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psakining aytishicha, davlat kotibi Jon Kerri har ikki tomon rahbarlari bilan gaplashib, ziddiyatni yumshatishga harakat qildi.
any time there are rocket attacks into Israel, we certainly condemn those, and we would do so in this case as well. And
Isroilga qarshi har bir hujumni qoralaymiz. Zo'ravonlikka joy bo'lmasligi kerak. Bundan tinch jamiyatga foyda yo'q, dedi Psaki.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina hukumati sharqdagi siyonchilar qurolini topshirmaguncha ular bilan muzokara qilmasligini bildirmoqda. Mudofa vazirligi separatistlarga qarshi kurashda armiyaning qo'li baland kelayotganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 3 oylik to'qnashuvlar natijasida 400 kishi nobud bo'lgan. Bo'lgancha kuchlar hozir Donetsk shahrida o'rnashib, barrikada va nazorat punktlari o'rnatmoqda. O'tgan hafta ular Slavyansk shahrini tashlab chiqishga majbur bo'ldi.
Ну, посёлки позвонили, сказали: "Да, был взрыв сильно большой, грохот".
Xabarlarga ko'ra, ikki shaharni bog'lovchi 3 ko'prikdan ikkitasi portlatilgan. Bu ish ortida kim turgani ma'lum emas. Ukraina armiyasi Donetsk va unga qo'shni Lugansk shaharlarini qamalga olishini bildirmoqda. Lugansk ham siyonchilar qo'lida. Ular har ikki viloyatda mustaqillik e'lon qilib, xalq respublikalariga asos solgan. Kelasi hafta Rossiya energetika vaziri Aleksandr Novak Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashib, Rossiyadan qit'aga tabiiy gaz uzatish bo'yicha muzokara qilmoqchi. Yaqinda Bryusselda o'tgan muloqot natija bermagan. AQSh tomonidan hakerlikda ayblanib hibsga olingan 30 yashar rus fuqarosi LDPR partiyasining deputati Valeriy Seleznyovning o'g'li Roman ekani ma'lum bo'ldi. Unga kompyuter tarmog'i orqali 200 mingdan ziyod kredit kartalarini o'g'irlab sotganlik aybi qo'yilyapti. Seleznyov o'tgan hafta Maldiv aeroportida hibsga olinib, AQShga qarashli Guam oroliga yetkazilgan. 22 iyul kuni u sud oldida javob beradi. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, Roman sheriklari bilan birga o'sha jinoyat orqali 2 million dollar ishlab olgan. Uning otasi o'g'lining Maldiv hukumatida ruxsatsiz mamlakatdan AQSh agentlari tomonidan o'g'irlab ketilganidan g'azabdan. Valeriy Seleznyovning aytishicha, huquqiy normalar buzilgan. Suriyadan chiqarilgan kimyoviy qurollarning bir qismi O'rta Yer dengizida AQShga qarashli maxsus kemada joylashgan konteynerda yo'q qilinmoqda. Pentagonning bildirishicha 600 tonna kimyoviy moddani yo'q qilish uchun 2 oycha vaqt ketishi mumkin. Jarayon suv va o'yuvchi natriy yordamida amalga oshirilyapti. Rasmiylarga ko'ra, kema xalqaro suvlarda turibdi va jarayon atrof muhitga zarar yetkazmaydi. Zararsizlantirilgan moddalar Finlandiya va Germaniyaga yuborilib, u yerda qayta ishlanadi. Suriya barcha kimyoviy qurollardan voz kechishga o'tgan yili BMT vositachiligidagi muzokaralarda rozilik bergan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Amerika ovozi radiosi qisqa to'lqinlarda hozircha chiqmayapti, ammo xabarlarimiz bilan internet orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh davlat kotibi va mudofa vaziri Pekinda Janubiy Xitoy dengizi bo'yicha munozaralar xususida gaplashadi. Mustafa Jemilov ketidan Qrimdagi tatarlarning yana bir yetakchisi Rifat Chubarovga ham yarim orolga kirish taqiqlandi. O'zbekistonda abituriyentlar yangi biometrik pasportga ega bo'lishi shartmi? Yuridik klinika ruknimizni tinglang. Amerikada noqonuniy muhojirlar taqdiri yuzasidan bahs qizmoqda. Shu to'lqinda qoling. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va mudofaa vaziri Chak Hegel shu hafta Xitoy rasmiylari bilan muzokara o'tkazish uchun Pekinga safar qilmoqda. Uchrashuvlarda Janubiy Xitoy dengizidagi bahslar, xususan Vietnam chegarasi yaqinida o'rnatilgan Xitoy neft burg'ilari yuzasidan fikr almashilishi kutilyapti. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Xanoy davosiga ko'ra, Xitoy neft burg'ilari Vietnamga qarashli hududga o'rnatilgan. Shuningdek, ular Xitoy kemalari vietnamlik baliqchilarga kun bermayotganidan shikoyat qiladi. Vietnam Filippin bilan birga Xitoyga qarshi huquqiy da'vo qo'zg'amoqchi. Malayziya, Bruney va Tayvanning ham shunday shikoyatlari bor. Ayniqsa Vietnam katta tashvishda, deydi Amerika universiteti professori Hillary Mann Leverett.
Both Japan and the Philippines have
Yaponiya va Filippin AQSh bilan mudofaa shartnomasini tuzgan. Hatto kichik orol bo'lsa ham, agar harbiy tahdid yuzaga kelsa, AQSh ularni himoya qilish majburiyatiga ega. Vietnam bilan bunday kelishuv yo'q. Shuning uchun Xitoy unga ko'proq tazyiq o'tkazishi mumkin, dedi professor. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, masalani xalqaro sudga oshirishga urinayotganlar huquqiy normalarga zid ish tutmoqda. Ayrim davlatlar boshqa mamlakatlarning huquq va manfaatlarini o'zlashtirib olish uchun qonunni o'rtaga suqmoqda. Aslida ular bu bilan noqonuniy harakatlarini hasposhlashga urinyapti, deydi vazirlik so'zlovchisi. AQSh Filippin harbiy dengiz kuchlarini oyoqqa turg'izishga yordam berayotgan bo'lsa ham, talash hududlar yuzasidan biror tomonning yonini olgani yo'q.
But that doesn't mean that our policy should be frozen or paralyzed.
Ammo Xitoy agressiv siyosat yuritsa, jim qarab turamiz degani emas bu. Qo'limizdan ko'p ish keladi, ammo Obama ma'muriyati hozircha huquqiy noaniqlikni sabab sifatida ko'rsatib, aralashishni istamayapti, deydi amerikalik tahlilchi Michael Oslin. Uning so'zlariga ko'ra, bunday munosabat Xitoy bilan olib borilayotgan strategik va iqtisodiy muloqotning foydasini yo'qqa chiqaradi.
Seriously, we have to ask what is the point of the SND anymore?
Muloqotdan o'zi maqsad nima degan savolni berishimiz kerak, chunki u biror samara bermayapti, deydi u. AQSh rasmiylarining Pekinga tashrifi ortidan Xitoy harbiy dengiz floti Amerika boshchiligidagi Gavayi yaqinida o'tayotgan mashg'ulotlarga qo'shiladi. Birgalikdagi amaliyot ikki davlat o'rtasida ilk bor o'tkazilmoqda. Har ikkisi hamkorlik mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashga ijobiy hissa qo'shishini ta'kidlamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirim tatar xalqi yetakchilaridan biri Milliy Majlis raisi Refat Chubarovning yarim orolga kirishi taqiqlab qo'yildi. Milliy Majlisning Ukrainadagi yig'inidan uyiga qaytayotgan Chubarov chegaradan o'tkazilmadi. Unga 5 yilgacha hududga kirmaslik buyurildi. Yana bir faol Mustafa Jemilovga ham shunday jazo belgilangan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Mustafa Jemilov ortidan Qirim tatarlarining yana bir yetakchisi Refat Chubarovni ham Qirimga kiritilmasligi Ukraina Tashqi ishlar vazirligini keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ukraina tomoniga ko'ra, totalitar rejim usulida qilinayotgan bu harakat Qirim aholisidagi mavjud norozilikni bostirishni maqsad qiladi. Ukraina xalqaro jamoatchilikni Rossiyaning bu bosimlarini qoralashga, Qrimning tub aholisi yetakchilari Mustafa Jemilov va Refat Chubarovni o'z vatanlariga kiritilishini qo'llab-quvvatlashga chaqiradi. Ukraina ortidan Turkiya Tashqi ishlar vazirligi ham o'z xavotirini bildirib chiqdi. Refat Chubarov Milliy Majlisni 4-5 iyul kunlari Xerson viloyatida o'tgan ko'chma yig'ilishidan qaytayotganda chegarada ushlangan. Qrim prokurori Chubarovga ekstremistik harakat haqidagi ogohlantirishni o'qib bergan. Unga 5 yil muddatga Qrimga kirishi taqiqlanganligi haqidagi qaror ko'rsatilgan. Milliy Majlisni ko'chma yig'ilishi yuzasidan matbuotga gapirgan Refat Chubarov asosan qurultoyni navbatdagi sessiyasini tashkil etish muhokama qilinishini aytgan edi. Bizning vatanimiz atrofida bo'layotgan so'nggi voqealar qurultoy ishiga yangicha bir yondashuv lozimligini ko'rsatmoqda. Shundan kelib chiqib biz shu yil qurultoyni navbatdagi sessiyasini tashkil eta olamiz deb o'ylayapman. So'nggi 4 oy voqealari qurultoyni Qrimda emas, balki Qrim tatarlari ko'p yashaydigan boshqa bir davlatda tashkil etishga majbur etmoqda. Ehtimol bu Turkiya bo'lar degan edi Refat Chubarov.
Что очередной конгресс, возможно, надо провести в одной из тех стран, где значительное количество крымских татар проживает как граждане этого государства. Возможно, это будет Турция.
Refat Chubarov Qrimga kiritilmagandan so'ng vaziyat bo'yicha muzokara uchun Turkiyaga taklif qilingan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmet Davuto'g'li, Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jemilov va Milliy Majlis raisi Refat Chubarovlar bilan so'nggi vaziyatni muhokama qilgan. Turkiya tashqi ishlar vazirligi Chubarovni Qrimga kiritilmasligi qaroridan tashvish bildirar ekan, bu qaror Qrimga kirish taqiqlangan yana bir yetakchi Mustafa Jemilov ishtirokidagi yig'ilishdan so'ng qabul qilinayotganiga ahamiyat qaratadi. Qrim Rossiya tomonidan tortib olinishi ortidan Ukraina yaxlitligi tarafdori bo'lgan yarim orolning tub aholisi Qrim tatarlari muttasil bosimlar ostida qolishgan. Milliy Majlis raisi o'rinbosari Narmon Jalilovga ko'ra, Qrimni Rossiya tasarrufiga o'tishi Qrim tatarlariga nisbatan millatchilik kayfiyatini kuchayishi bilan ham kuzatilmoqda.
Которые в присутствии российских войск очень осмелели, демонстрируют готовность совершать любые действия, в том числе провокационные действия. Я думаю, они не остановятся перед необходимостью напасть.
Qrimga kiritilmasligi ortidan Ukrainada qolayotgan Qrim tatarlari yetakchisi Mustafa Jemilov, Rossiya maxsus xizmatlari Qrim tatarlaridagi hamjihatlikni yo'qqa chiqarish uchun ish olib borishayotganligini ta'kidlaydi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Refat Chubarov Qrimga kiritilmasligi haqidagi qaror yuzasidan shikoyat tariqasida sudga murojaat qilmoqchi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda yangi biometrik pasportlarni berish jarayoni davom etyapti. Ayni paytda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun arizalarni qabul qilish mavsumi boshlandi. Abituriyent hujjat topshirish davomida yangi biometrik pasportga ega bo'lishi shartmi? Pasportini hali yangilamagan bo'lsa yoki yangilash uchun topshirib qo'ygan, ammo hali yangisini olishga ulgurmagan bo'lsa, o'qish uchun hujjat topshira oladimi? Yuridik klinika deb nomlanuvchi ruknimizning navbatdagi sonida Tashabbus huquqiy tashkiloti mutaxassisi Dilorom Abdullayeva shu savollarga javob beradi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 5-yanvardagi O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqarosining amaldagi pasporti 2015 yil 31 dekabrgacha haqiqiy hisoblanadi. Bundan tashqari, hozirga qadar qonunchilikda abituriyentlar uchun yangi biometrik pasportga ega bo'lish lozim degan qonun qoida topilmadi. Shuning uchun ham abituriyentlar joriy yilda ham avvalgi ko'rinishdagi berilgan pasportlar orqali hujjat topshira oladilar. Shuning uchun ham abituriyentlar bu yil ham avvalgi ko'rinishdagi, ya'ni eski pasporti bilan o'qishga hujjat topshira oladi. Yangi biometrik pasportni talab qilish noqonuniy hisoblanadi. Agar sizni biometrik pasportga ega bo'lmaganingiz uchun qabul komissiyasi hujjatlaringizni qabul qilishni rad etsa, hujjat qabul qilishni rad etayotgan oliy ta'lim muassasasining rektoriga, davlat test komissiyasiga, davlat test markaziga ushbu holatni batafsil tushuntirgan holda ariza yozishingiz lozim. Fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra, siz arz qilgan shaxs va organlar arizani tekshirish natijalari va qabul qilingan qarorning mohiyati to'g'risida sizga yozma tarzda ma'lum qilishi shart. pasportini almashtirish uchun topshirgan abituriyentlar pasporti hali tayyor bo'lmagan bo'lsa, unda nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Bunda holatda esa pasport almashtirish uchun ariza topshirgan ichki ishlar bo'limining xorijga chiqish, kelish va fuqarolik bo'limiga yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida murojaat qilish lozim. Ichki ishlar boshqarmasi sizga haqiqatan pasportingizni almashtirish uchun topshirganligingizni tasdiqlovchi maxsus forma 9 shakl ko'rinishidagi ma'lumotnoma berishadi. 9 shaklda sizning suratingiz va pasportda ko'rsatilishi lozim bo'lgan ma'lumotlar aks ettiriladi. Ushbu ma'lumotnoma ichki ishlar bo'limining maxsus muhri bilan tasdiqlanadi. Tayyor bo'lgan 9 shakl vaqtinchalik pasport o'rnini bosadi. Ushbu hujjat bilan bemalol oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish mumkin. Qabul komissiyasidagilar mazkur ma'lumotnomani qabul qilishni rad etishlari mumkin emas. Agar rad qilishsa, tegishli tartibda yuqori turuvchi organlarga va tegishli mansabdor shaxslarga murojaat qilishingiz mumkin.
Siz yuridik klinika ruknini tingladingiz. Uni tayyorlashda fuqarolar huquqiy savodxonligini oshirish bilan shug'ullanuvchi tashabbus nodavlat tashkiloti yordam berdi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikalik inson huquqlari himoyachilari hujjatsiz muhojirlarga nisbatan munosabatni tanqid qilyapti. Ular hibsxonalarda saqlanayotgan bolalar holidan tashvishda. Ayrimlar esa noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatishga chaqiradi. Yaqinda Kaliforniyada namoyishchilar muhojirlar ketayotgan avtobus yo'lini to'sgan. Taraflar Vashingtonga bosimni oshirmoqda. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
No papa. No lo conoce, no.
Oktyabr oyidan beri Amerika-Meksika chegarasida 52 mingdan oshiq yosh bola hibsga olindi. Ular chegarani kattalarsiz yolg'iz kesib o'tgan. Prezident Barak Obama gumanitar halokat bilan yuzlashib turibmiz deydi. Immigrantlar oqimidan toqati toq bo'lgan namoyishchilar esa oy boshida muhojirlar ketayotgan 3 avtobusning yo'lini to'sdi.
Los hermanos hondureños, que se les trate, estimados hermanos.
Oilalar, bolalar, to'la avtobuslar chegara tekshiruv xizmatiga ketayotgan bo'lgan. Bu orada Los-Anjelesda migrant jamoalar Meksika va Amerika hukumatlarini inson huquqlarini e'zozlashga da'vat etmoqda. Muhojir oilalar, ayniqsa bolalarga jabr qilmaslikka undayapti. Huquq himoyachilari shu maqsadda Los-Anjelesdagi Meksika vakolatxonasi yonida yig'ildi.
Please, both governments, the United States and the Mexican government,
Amerika va Meksika hukumatlaridan iltimos qildik. Bolalarni himoyasiga olishsin, deydi faollardan biri. Hujjati yo'q 2 yosh muhojir yigit shu oy jurnalistlar bilan ko'rishib, San Diegodagi hibsxonada 3 oy o'tirib boshidan nimalar o'tganini hikoya qilib berdi. 21 yoshli Jordi Cansino Qo'shma Shtatlarda o'rta maktabni bitirgan, onasi Los-Anjelesda yashaydi. Uning so'zlariga ko'ra, immigratsiya xizmati xodimlari yigitni deportatsiya qog'ozini imzolashga ko'ndirmoqchi bo'lgan. Ofitserlardan iltimos qildim, dedi Yordi. Qog'ozlarni o'qib ko'ray deb so'radim. O'zim bilmagan narsaga qo'l qo'ymayman-ku. Ayol ofitser esa xavotir olma, qog'ozni imzolasang, ishing tezroq ko'chadi, hammasi joyida bo'ladi degan. Men yo'q deb turib oldim, dedi yigit. Qog'ozlarni o'qimasdan turib, hech narsaga qo'l qo'ymayman, vassalom. Los-Anjelesdagi immigrant huquqlari koalitsiyasi hozir hibsda qolayotgan yosh bolalar holi nima kechadi, deya tashvishda.
If adults are being yelled at and insulted on a daily basis, that just is par for the course about how they're going to teach.
Kattalarga baqirib haqorat qilayotgan bo'lishsa, bolalarning boshiga qayqullarni solayotgan ekan ofitserlar deya so'raydi Siomara Korpenyo, koalitsiya vakili. Amerika rasmiylari panoh so'rab turgan oilalar va yosh bolalarga yaxshi muomala qilinayotganini ta'kidlaydi. Yoshlarning aksariyati Markaziy Amerikadan va vaqtincha Qo'shma Shtatlardagi yaqinlari bilan turishiga ruxsat berilishi mumkin, lekin ko'pi baribir deportatsiya qilinadi.
Whatever we do administratively is not going to be sufficient to solve a broken immigration system.
Prezident Obama inqiroz yechimi uchun Amerika Kongressidan 2 milliard dollar yordam so'rayapti. Uning aytishicha, muammoni hal qilish uchun immigratsiya tizimini tubdan isloh qilish kerak. Muxolif respublikachilar nazarida joriy yil hal bo'ladigan masala emas bu, avval chegarani mustahkamlash kerak, deydi opozitsiya. Los-Anjelesdan Mayk O'Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'onistonda prezidentlikka nomzodlardan biri Abdulla Abdulla mustaqil saylov komissiyasining saylovlar bo'yicha e'lon qilgan dastlabki natijalarini tan olmoqchi emas. Kecha chiqqan raqamlarga ko'ra Abdullada 43.5%, Ashraf G'anida esa 56.4%. Biroq Abdulla fikricha jarayonda raqibi foydasiga ommaviy soxtalashtirish hollari yuz bergan. Sobiq tashqi ishlar vaziri bugun Kobulda tarafdorlarga murojaat qilib o'zini g'olib deb e'lon qilgan. Soxta hukumat tan olmaymiz, deydi Abdulla. Uning savdoshi, vitse-prezidentlikka nomzod Hoji Muhammad Muhaqqaq, agar shikoyatlar ko'rib chiqilmasa, parallel hukumat tuziladi, deya do'q popsa qilmoqda. Isroil tunda G'azo sektorini havodan bir necha bor o'qqa tutib 50ga yaqin obyektlar nishonga olinganini ma'lum qilmoqda. G'azodan ham Isroil tomon snaryadlar yog'ilar ekan, Yahudi davlati sektorga qo'shin yubormoqchi. Tungi hujumlarda 9 falastinlik jarohat olgan. G'azo bilan chegarada Isroilning zirhli transporti va tanklari to'planmoqda. Armiyaga zaxiradagi qo'shinlar chaqirilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama har ikki tomonni bosqinlikka aql bilan ish qilishga chaqiryapti. Ukraina hukumati sharqdagi siyonchilar qurolini topshirmaguncha ular bilan muzokara qilmaymiz, deydi. Mudofaa vazirligi separatistlarga qarshi kurashda armiyaning qo'li baland kelayotganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 oylik to'qnashuvlar natijasida 400 kishi nobud bo'lgan. Bo'lganchi kuchlar hozir Donetsk shahrida o'rnashib, barikada va nazorat punktlari o'rnatyapti. O'tgan hafta ular Slavyansk shahrini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Xabarlarga ko'ra shaharni bog'lovchi 3 ko'prikdan 2tasi portlatilgan. Bu ish ortida kim turgani ma'lum emas. AQSh tomonidan xakerlikda ayblanib hibsga olingan 30 yashar rus fuqarosi LDPR partiyasining deputati Valeriy Seleznyovning o'g'li Roman ekani ma'lum bo'ldi. Unga kompyuter tarmog'i orqali 200 mingdan ziyod kredit kartalarini o'g'irlab sotganlik aybi qo'yilyapti. Seleznyov o'tgan hafta Maldiv aeroportida hibsga olinib, AQShga qarashli Guam oroliga yetkazilgan. 22 iyul kuni u sud oldida javob beradi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.